Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Velmi zajímavou otázkou je fakt, že k životu potřebujeme jen zhruba 2% své DNA. To ostatní je víceméně balast. Důvod je do jisté míry znám, ale přece jen v něm jsou ještě jistá temná místa, o kterých nic nevíme. V zásadě to je parazitická DNA, kterou opravdu moc nepotřebujeme. Jsou to pozůstatky evolučních změn. Pro buňku je problém, aby se v tom vyznala. Představte si, že byste měla číst knihu, ve které jsou jen dvě písmena ze 100 součástí nějakého textu a zbytek těch dalších 98 písmen do stovky je něco, že se sázecí stroj zbláznil a nasázel tam něco jen tak bez ladu a skladu. Někoho může také překvapit, že lidský genom není tím největším. Krab má podstatně větší genom než člověk. Je to způsobeno tím, že má mnohem víc nepotřebné DNA, která tam zůstává z minulých evolučních změn. Třeba i rostliny mají větší genom, než máme my. To je jen malá část z velmi zajímavého povídání, které jsme vedli s panem profesorem Václavem Pačesem před týdnem a ve kterém budeme dnes opět pokračovat. Milí posluchači, i dnes je mým hostem český biochemik, který se zabývá genomikou. Jeho vědecká skupina byla průkopníkem oboru genomiky a bioinformatiky v Československu. Pan profesor Václav Pačes mým hostem. Buďte vítán.
Dobrý den přeju.
Pane profesore, mýlil jste se někdy ve své práci fatálně? Takže jste prostě šel kus cesty a zjistil, že je to slepá ulička.
No to určitě. To je ve vědě úplně normální. Já bych skoro řekl, že častěji se experimenty nevedou nebo nevedou ke kýženému výsledku, než vedou. Jo, to je prostě součást práce, protože když bychom věděli, jaký výsledek získáme tím experimentem, no tak to už skoro nemá cenu ho dělat. Jo, či většinou se pustíte do nějakého výzkumu, kde nevíte, jak vyjde, jste zvědaví a zjistíte, že prostě třeba například ta metodologie, kterou používáte, není ještě dostatečně vyvinutá, abyste tu otázku mohli vyřešit, prostě zodpovědět, tak se pustíte do něčeho jiného, to je normální.
Já se ptám vlastně proto, že když jsem byla já malá, tak se o třeba slepém střevu mluvilo jako o naprosto zbytečném orgánu, že je to takové reziduum vývoje, které je vlastně zbytečné a několikrát jsem i slyšela takové ty názory, že by se to možná mělo rovnou dětem odstraňovat u narození a zbavíme se potenciálního nebezpečí prasknutí slepého střeva. A posléze se ukázalo, že prostě se tam shromažďují nejrůznější zbytky potraviny, nejrůznější mikroorganismy, které vlastně mají poměrně zásadní vliv na jakousi imunizaci organismu a podobně. A tak si říkám, co když teď ty 2%, které my jsme přečetli a které nám dávají smysl z toho lidského genomu, co když se mýlíme, co když třeba oni s těmi junk DNA, s těmi 98% komunikují způsobem, který jsme zatím třeba nepřečetli. A v okamžiku, kdy začneme prostě to brát takhle, ano, tady tyhle dva geny jsou takové, no tak já si nechám uříznout prs nebo něco podobného. Co když se mýlíme? Je to možné?
Možné to je. Máte úplně pravdu, že se dnes o té junk DNA toho ví málo. Ví se hodně o její struktuře. Například my zrovna jsme se zabývali těmi 8%, jak jsem říkal, té DNA, která nám nepatří, to znamená těch zbytků virových genů. Jo. Jiní se zabývají zase jinými oblastmi, tam jsou zajímavé oblasti těch takzvaných přeskakujících genů, to byl úplně fantastický objev staré paní Barbary McClintockové, které se všichni jako trošku vysmívali, zejména ty muži kolem ní, jo, jaké dělá experimenty. Ona to dělala na kukuřici a ona objevila, pak za to dostala, bylo jí už přes 90, no bylo v cenu konečně, ale několik desítek let nad ní ti kolegové mávali rukou, jaké nesmyslné teorie a nesmyslné výsledky získala. Ukázalo se pak, že měla pravdu, že existují geny, takzvané přeskakující geny. Do té doby se myslelo, že genom je velmi rigidní, protože tam je dědičná informace uložená, která se moc měnit nemůže. Dneska víme, že geny mohou přeskakovat z jednoho místa na druhé a právě v té junk DNA jsou oblasti, které tohleto umožňují. A to má velký význam v evoluci například, že se spojují různé úseky DNA, různé geny, mohou vznikat úplně nové funkce. Jo. Tak máte pravdu, že ještě o tom víme málo a je třeba to studovat. Ale na druhé straně, jak už jsem říkal, existují organismy, které té junk DNA mají velmi málo a žijí docela dobře vedle těch, které jí mají hodně, takže ono to zas tak důležité nebude, ale některé úseky ano, to už víme, že mají regulační funkci.
Já přemýšlím ještě nad tím, jak vlastně nás formuje ta naše DNA, ty naše geny, jak nás ovlivňují. A vy jste také řekl, že záleží na tom, jak má člověk predispozici, takže takovými lidmi se obklopuje, což ho také formuje, pak jako vlastně on si vybírá, jak ho bude fungovat to okolí, takže v tu chvíli asi neplatí takové to, jako když říkáme, on je hodný, ale zlákala ho parta, protože on si tu partu třeba zrovna právě vybral. Ale já přemýšlím, vy jste se vlastně ne z rozhodnutí sebe, ale z rozhodnutí strany ocitl jako lisař a svářeč ve vagonce Tatra Smíchov a tak si říkám, jak jste se tam vlastně cítil? Možná, že kdyby byly vaše geny slabší, nebo nějaká vaše vůle, nebo já nevím, co to bylo, tak jste mohl vlastně jako si říct, jo, tak mě prostě zlikvidovali a mohl jste sedět u piva a říkat, kam jste to mohl dotáhnout, kdyby vás soudruzi nezlikvidovali.
Víte, já toho vůbec nelituju, že jsem tam pracoval. Byla to životní zkušenost určitě, myslím, důležitá pro mě, být mezi těmi dělníky tam a naučit se něco, prostě co bych jinak neuměl. Takže ten rok rozhodně nepovažuji za ztracený rok. Jediné, co mě teda vadilo, to musím říct, páč, mě bylo 17 let, já jsem vlastně maturoval v 17, protože to nebyla ještě 4leté, to gymnázium, ale byla to 3letá, 11letá střední škola. A co mě vadilo, bylo, že jsem pracoval ve třísměnném provozu, čili jsem měl vždycky buď od 6 hodin ráno do 2 odpoledne nebo od 2 do 10 večer, ale potom tam byly ty noční směny od 10 do 6 do rána. A jako takový mladý kluk, který přece jenom potřebuje se vyspat pořádně, tak to mě teda vadilo. Tam jsem usínal a bylo mi ty noční směny, to se pamatuju, ty mě vadily, ale jinak mě to nevadilo celkem.
Bral jste to jako dočasnost? Nebo jste si...
Určitě, to jsem bral určitě, jako já jsem věděl, že půjdu studovat něco, mě vždycky bavila chemie, takže když to nebude medicína, takže to bude něco, co souvisí s chemií a s přírodními vědami.
A co kdyby vás nenechali?
No tak mohlo by se to bývalo stát, ale já si myslím, že nakonec bych to nějak zlomil a že bych přece jenom se nakonec nějak k té vědě a k výzkumu a k tomu něco vymýšlet a tak, co jsem vždycky k tomu inklinoval, takže bych si to nějak zařídil. Nevím jak teda, to je pravda. My, víte, ono, zase naše rodina nebyla nějaká, že bychom měli mezi sebou nějaké politické vězně, to tak nebylo. I když se pamatuju, že tatínek můj někdy začátkem 50. let, tak když někdo v noci zazvonil, což se stávalo, že nějaký pacient třeba z domu bylo mu najednou špatně, tak kam máme jít, no tak půjdeme k doktoru Pačesovi, takže tam zazvonil, tak vím, že jako, nebo nevím, jestli si to pamatuji dobře, já nevím, takže jako vždycky vstal a byl trošku nervózní, kdo to jako a proč to zvoní, protože naproti nám v tom domě na tom patře bydlel například člověk, já už si to nepamatuju, kde pracoval, ale byl to milicionář, tak chodil vždycky v té uniformě na ta milicionářská cvičení a vím, že někdo potom mým otci říkal, že na nás podal udání a sice to, že můj bratr a já později taky jsme chodili do skautu, v té době to samozřejmě skaut nebyl, ten byl zakázaný, ale byl to skautský oddíl pod Českým jachtklubem, tam se chodili a ty starší kluci, což byl on je o 5 let starší, tak se scházeli, měli takové schůzky, jaksi mimo toho skauta ještě, a tam zpívali ty svoje skautské písničky a jedna z nich je kam americká loď to pluje. No, to byla taková. A oni to zpívali a ten to slyšel a takovouhle pitomost s odpuštěním udal. Jo, nás tak potom někdo tatínkovi řekl, hejte se, ať si ty kluci dají pozor, co zpívají. Jo. Tak takováhle byla doba. Dneska už to naštěstí mladá generace snad ani nemůže chápat.
Ano, já si myslím, že tomu možná ani nerozumí, protože to, že váš tatínek se postavil komunistickému akčnímu výboru, to se asi jako pochopit dá i viděno dnešníma očima, ale vlastně vaším škraloupem bylo i to, že váš dědeček, jak jsem se dozvěděla z matčiny strany, pan Čermák, byl prvním šéfredaktorem Lidových novin. To všechno byly věci, které vám jako na kádrovém profilu nepřidali.
Tak tohle nevím teda, to já myslím, že ne, protože to bylo samozřejmě v dávných dobách a zrovna dědeček, samozřejmě jsem jmenoval Emil Čermák, tak já myslím, že tohle to snad doufám, teda nám člověk nikdy neví. Jo. Já to bylo zajímavé, když v roce 89 se vydávali lidem kádrové materiály, takzvané, jo, každý v pracovišti bylo kádrové oddělení a tam byly o materiály a tam byly nejrůznější prostě věci, které já jsem ani nevěděl. Tak jsem dostal obálku a tam nebylo nic jiného, než můj vyplněný nějaký ten životopis, co jsem psal do nějakého formuláře. No, ukázalo se, že když už se vidělo, že v roce 89 už se to jako chýlí všecko ke konci, tak ta kádrová oddělení likvidovala takové ty citlivé záležitosti. To je můj kamarád dokonce na Vysoké škole chemicko-technologické. Už nevím, jestli 19. listopadu 89 nebo 20. já si tak nepamatuju, jak to bylo, tak zjistil, že na kádrovém oddělení se tam v noci svítí u nich. Tak tam šel, zabouchal na dveře, tam otevřela škvírou kádrová pracovnice a říkala, soudruhu, sem nesmíte, my tady pracujeme. A on to byl takový lesní muž, chodil v Kanadách a v zeleným kabátě tak rozkopnul ty dveře a sebral, co tam bylo. A ukazoval mi to potom, on to má ještě do dneška. A tam nejzajímavější na tom bylo, to nebyly ty kádrové materiály, to už asi oni skartovali mezi tím. Ale zajímavé bylo, že nejvíc udání tam bylo mezi komunisty. Jo, to bylo zajímavé, tam bylo jeden komunista na druhého, jo, žaloval a napsal anonymně třeba, nebo neanonymně, soudruh ten a ten se nechoval socialisticky na při táborovém ohni, tam a tam, kde jsme zpívali socialistické písničky a tak dále, čili to mě jako překvapilo.
No, ono se to od asociálních živlů čekalo, ale tu váhu to mělo teprve na jiného soudruha.
No, tak.
Váš tatínek si musel pak dávat určitě pozor na pusu. Vy jste si musel dávat, ještě když jste, já nevím, pracoval u Jiřího Doskočila v oddělení molekulární biologie a tak dále, tak jste si také musel dávat na pusu pozor a na to, co jste říkal, co jste psal, co jste říkal třeba mladým adeptům a podobně. Řekněte mi, vrací se to? Máte někdy pocit, že už zase jste si občas musel dávat pozor
na
pusu?
Ne. Já myslím, že moje generace, a jsem zvědavý, jak to bude s tou mladší generací, ale moje generace si užila ten celý reálný socialismus a myslím, že my většinou teda cítíme, že ta osobní svoboda je něco, co už si nemůžeme nechat vzít. Jo. A byl bych velmi rád, kdyby se ten pocit, to cítění předávalo dál na ty další generace těch, kteří už nezažili ten reálný socialismus. Oni si to nemí představit. Jo? Oni řeknou, no ten komunismus, který tady byl, třeba nebyl dobrý, ale ta idea komunismu, ta dobrá je a tak dále. Není dobrá, protože prostě je nerealistická, nereálna. Nikde na světě se komunismus neujal prostě proto, že se ujmout nemůže, protože je proti lidské přirozenosti a protože se nakonec vždycky zvrhne v to, v co se zvrhnul v Sovětském svaze, u nás a ve všech těch státech.
Vy jste teď moc hezky řekl, že tu osobní svobodu si prostě už vzít nemůžem, ale ono se to tak jako obrací. To není tak, že by se u nás vyloženě vracel komunismus, ale levice velmi a nejenom u nás, ale i ve světě. A spousta vašich kolegů vědců, o kterých ani nevíme, skončila proto, že si stěžovala nějaká kolegyně, že jí před 20 lety vzali kolem ramen. Znepokojuje vás třeba toto?
No jo, ta korektnost, že jo, politická, no to je opravdu teda někdy tak něco absurdního. Že jo. Já jsem to zažil už ale v 90. roce, nebo v 91. roce, kdy jsem právě byl na Yale University ve Spojených státech, což je prestižní univerzita, že jo, a ráno jsem šel do práce, do laboratoře, do ústavu a kolegyně Američanka přicházela se mnou k těm dveřím, tak já jsem ty dveře otevřel a podržel jsem je a ona mi říkala, už tenkrát mi říkala, hele, tohle to tady neděle, já vím, že jsi z Evropy a že máte jiné zvyky, ale tady se to nedělá, tohleto, abyste podržel ženě dveře jenom proto, že je žena. Jo, tak to jsem si poprvé uvědomil, že tahle ta korektnost někdy je taková trošku absurdní, protože já nevím, já si nechci nechat vzít to, abych mohl prostě ženě otevřít dveře nebo jí prostě pomoct do kabátu. Jo. Tak to se tam v té Americe, já nevím, jak to tam je teď, ale už tenkrát se to tam považovalo za něco jako genderově nekorektního.
No teď se tam bourají a schazují sochy velkých bílých vědců, filozofů, objevitelů.
Ano, je to hrozné. Máte úplnou pravdu, nedává se to do kontextu té doby, kdy ti lidé žili. Dokonce jsem slyšel, že někde snad ve Švédsku jsou na některých institucích nebo někde zakázány na pánských toaletách ty pisoáry a jsou jednotné toalety, jenom kabinkové, pro ženy i pro muže dohromady.
Pane profesore, abychom se dostali k tématům, které jsou vám vlastní, mě jenom zajímalo, jestli jste si vlastně vy ve svém vědeckém životě všiml těchto změn, jestli vás to vlastně dohnalo, anebo jestli vás vlastně tak trochu v tom pravém smyslu slova ochránil věk.
Tak do jisté míry ochránil a u nás zaplať pánbu zatím ta politická korektnost nejde do těch absurdních prostě stavů, jako to je jinde, třeba právě Spojených státech nebo Velké Británii a tak dále. Tak to je zatím docela dobré. Ale je pravda, já jsem v současné době generálním sekretářem Federace evropských biochemických společností. Jo, to je velká instituce, která sdružuje vlastně všechny biochemiky a molekulární biologie v Evropě. A mám s tím teď obrovské potíže, protože já mám kancelář v Cambridge v Anglii, kde je ta administrativa toho, já tam teďko nemůžu vůbec, takže všechno se řeší virtuálně a po e-mailech a tak, a to přece jenom není ono. A tam teď se také diskutuje o tom, že vlastně ty kongresy, které také my děláme, to jsou ty FEPS kongresy, každý rok v nějaké zemi evropské, a které mají zhruba tak vždycky 2000 účastníků, takže jsou nekorektní, protože mají velkou uhlíkovou stopu, že lidé prostě lítají tam letadly a bydlí tam v hotelích a tak dále a že by se to všechno mělo dělat virtuálně. A je fakt, že my jsme letos museli zrušit ten kongres, mimochodem v Lublani ve Slovinsku a čekáme na příští rok a příští rok doufáme, že ho budeme moct uspořádat už jaksi in personam, to znamená teda opravdu, že tam lidi přijedou osobně, ale jsou ti, kteří říkají, ne, mělo by se to dělat už prostě zásadně jenom virtuálně. Já s tím nesouhlasím, já myslím, že ty osobní kontakty jsou hrozně důležité, ale je řada lidí, kteří už ty schůze, které teď se odehrávají virtuálně, protože nemůžeme cestovat, takže chtějí, aby se to přenášelo i do budoucna, až to cestování bude možné. Že to je zbytečné cestovat, že to je drahé, že ta letadla lítají moc a vypouštějí prostě spaliny do ovzduší a vůbec ta doprava tím pádem, že se omezí, tak je to takový zvláštní trend, který není úplně iracionální, musím říct. Jo. Mně to nevyhovuje, ale možná té mladé generaci už to bude vyhovovat a možná, že opravdu velká část komunikace se bude prostě zprostředkovávat virtuálně.
Ale v každém případě to promění ty interpersonální vztahy
promění
a budou
velmi,
více silikonové.
Velice to promění tenhle ten COVID tomu velmi napomohl, protože fakticky tento rok se skoro lidé nestýkají, víte, že už jsou z toho i psychické problémy. Já vím, jak děti, kteří dřív třeba do té školy ani moc rádi nechodili, tak teď se těší na ty své kamarády. Prostě ten kontakt lidský je důležitý.
Pane profesore, 14. dubna 2003. Bylo to převratné datum ve vašem životě, protože to jste tehdy oznámili rozluštění lidského genomu.
To bylo zajímavé. Mě se novináři ptali, protože se vědělo, že se u nás vlastně teda čte se v té době jako v jediné laboratoři v Československu, že se čte dědičná informace, tak se mi ptali, kdy bude přečten genom člověka. Jo. Já jsem to tenkrát odhadoval na 15 let, jsem si tak myslel, protože ty metody ještě nebyly tak úžasné, jako jsou dneska. Jo. No a ono to bylo do 5 let hotový. Jo. Čili to té doby já nerad prognózuji ve vědě, jaký bude vývoj. Samozřejmě to byla obrovská věc a to by bylo na samostatnou diskusi, jak vůbec k tomu došlo, protože tam se hrozně nesnášeli ti dva vedoucí, jednak vedoucí Francis Collins toho státního projektu, na který James Watson, to je ten člověk, který objasnil strukturu, nebo jeden z nich, který objasnil strukturu DNA, tak získal tenkrát z kongresu $3 miliardy na ten projekt organizovaný ve Spojených státech, projekt lidského genomu. Jo, protože pro Ameriku to byl vlastně biologický let na měsíc, aby se tak řeklo. To byla tak prestižní věc, aby to udělala Amerika, že na to ty peníze získali a prostě se to distribuovalo. Ten Francis Collins, což je člověk, kterého já taky dobře znám, tak to se distribuovalo prostě do různých laboratoří a tak dále. Ale kromě toho, tam byl člověk jménem Craig Venter, který řekl, ne, tohle to by se nemělo dělat za státní peníze, tohle to je typicky soukromá záležitost. Víte, že Amerika tímhletím se nem vždycky uvažovala. Dneska už lítají do vesmíru zásadně soukromé společnosti, že jo? Ne státní vlastně.
Státní, Elon Musk a podobně.
Musk a další a to bude pokračovat. Jo? To je vidět ten rozdíl přístupu Spojených států amerických a třeba bývalého Sovětského svazu nebo Ruska, kde bylo všecko centralizované, státní. Tady je to jinak. A tohle ten Craig Venter byl taky takový typický Američan, který řekl, že on přečte ten genom za soukromé peníze. A říkal na jednom kongresu, že sotva to oznámil, tak mu lidi telefonovali a nabízeli mu prostě
prostředky.
Takže on ty miliardy dolarů měl během týdne na účtu.
Takže tři rozhádaní vědci v podstatě. Ten Francis Collin, James Watson a Craig Venter a každý.
Ne, James Watson ne, ten ne. Jenom na to sehnal peníze pro toho Collinse. To ne. Ten Francis Collins a Craig Venter a dokonce, když potom oba dva teda dokončili, no to nebylo úplné dokončení, ale v zásadě zejména ty gény, které potřebujeme, byly přečteny, tak oni se tak neměli rádi, že když byl kongres a ten jeden tam byl a ten druhý tam přijel, tak ten první ho tam tuď odjel.
To je ale příznačné. Při rozluštění největšího tajemství vlastně vzniku člověka se dva vědci hádají úplně do.
No, měli se neradí, ono to mělo své racionální jádro. Zajímavé je, že prezident Clinton v té době je musel dát do latě takzvaně oba dva pozval do Bílého domu, kde udělal tiskovou konferenci a oznámil, že Amerika rozluštila genom. A že to byli teda tito dva lidé, kteří tam museli stát a museli teda vedle něj být ti, ačkoliv se teda neměli rádi, kteří teda jako byli ti, kteří to provedli.
A jak dalece jste na tom vlastně participovali vy? Tím, že jste rozkryli to DNA bakteriálního viru?
Ne, to s tím, myslím, nesouviselo. Ne, to ne. My jsme byli potom pozváni do evropského projektu právě na tomhle základě.
Aha, Kvasinka.
Který se zabýval ten projekt tím, že osekvenuje, to je přečte genom prvního takzvaného eukaryotického organismu. Organismy jsou dvojího druhu. Prokaryotické a eukaryotické. Ty prokaryotické mají tu DNA ve formě jedné molekuly. Zatímco ty eukaryotické, ty mají DNA v chromozomech, které jsou v jádře té buňky, eukaryot, to znamená pravé jádro, oni mají, jsou jaderné, mají jádro a v tom je ta dědičná informace, ale není v jedné molekule, ale je rozdělena do těch chromozomů, takže v mnoha molekulách. A nejjednodušší eukaryotický organismus je kvasinka. To je to vlastně, co dneska je pivovarská, nebo možná kvasinka, prostě droždí, které si můžete koupit v každém supermarketu. Tak nad k tomu jsme byli přizváni, podíleli jsme se na přečtení dědičné informace chromozomu 14, co si dobře vzpomínám. A to byl zase takový evropský projekt, ale samozřejmě ten projekt lidského genomu, to bylo něco daleko, daleko většího. A velkou část toho ale udělali ještě i Angličani. Jo, ty, takže to byl americký projekt, oni to hlásili jako americké vítězství, ale ta Británie v tom, která byla hned vedle nich.
Pane profesore, z dnešního pohledu, kdy už je tedy vlastně rozluštěn, téměř dočten ten celý lidský genom.
No a mnoha osob, už dneska tisíců osob. Jak jsem říkal, i můj genom už je dneska přečte.
Rozumíme víc záměru přírody? Nebo, já nevím, božímu záměru? Pomohlo to?
No, tak já myslím, že to pomohlo. Pomohlo to hodně právě v té medicíně, zejména v diagnostice. Že? Dneska se dají diagnostikovat, pořád jsme mluvili o tom, o té rakovině prsu, ale jsou i další choroby, které samozřejmě mají svůj genetický základ a ten už se dneska ví, kde je. Tak to, myslím, bylo velmi důležité. Potom, co je strašně důležité a čím my se zabýváme, je zjišťovat, jestli náhodou se nám nepodaří, nebo mělo by se nám podařit najít to, co nás činí lidmi, to naše lidství. To tam někde musí být zapsáno, protože jinak by se lidem nerodili zase lidi.
Jo. Ale třeba šimpanz, že jo? Protože no to jsou si nejpodobnější genomy.
Jsou si nejpodobnější genomy a někde tam to naše lidství musí být zapsáno v tom genomu. Čili my skutečně děláme to, co se říká komparativní genomika, že srovnáváme genom šimpanze a genom člověka, abychom třeba našli to místo, které nás činí lidmi. Dneska se ukazuje, že to není tak jednoduché, že to nebude jeden gen nějaký nebo nějaká mutace, kterou bychom řekli, tak a tohle to je to, od čeho se odrazil vývoj člověka a tady tohle v tom je to naše lidství. Ale našly se gény, které k tomu určitě přispěly. Například k vývoji řeči, to už se ví, že existuje jeden gen, který u toho šimpanze je poškozen a pravděpodobně mu neumožňuje artikulovat, čili kdo ví, jestli tohle není ten gen, který nám umožnil vyvinout artikulovanou řeč a ta samozřejmě by pravděpodobně velmi formovala nás lidi. No ale to není to, co je v tom základu, to, co nás činí lidmi. Zatím se to nepodařilo najít.
Vy jste řekl, že geny představují plán, podle kterého se vyrábějí stroje, které plní všechny funkce organismu, což by znamenalo, že člověk je tedy předprogramovaný, naprogramovaný stroj, první takovýto stroj, který známe. A vlastně pořád si říkám, ale kdo je ten programátor?
No jo,
to jsme se asi nedozvěděli.
To jsme se skutečně nedozvěděli a je to prostě ten princip. Dneska existují samozřejmě knížky celé chytrých lidí, kteří dovozují celkem logicky správně, že život vlastně musel vzniknout a že jakmile vzniknul v souladu s přírodními zákony, takže se nakonec musel vyvinout v něco inteligentního, že to prostě není jako náhoda nebo něco, co vyžaduje nějakou sílu prostě mimo naše vědomí a co nemůžeme pochopit, že by to tak pozemí. Ale jiní tvrdí, že to tak není a vždycky říkají, tak když jste tak chytří a říkáte, že se to muselo jako srakle vyvinout, no tak to udělejte v té vaší laboratoři. No to samozřejmě nikdo zatím neumí nebo neudělal, i když se ukázalo, že je možné syntetizovat čistě v chemické laboratoři umělý genom, ten vložit do buňky, z které se DNA odejme a vloží se tam ten genom a ta buňka se přeprogramuje a začne se množit a přeprogramuje se podle té syntetické dědičné informace. Čili tenkrát se dokonce psalo, že tady máme první syntetický život. No není to pravda, protože ta dědičná informace, když se syntetizuje, tak sama o sobě živá není. Ona potřebuje tu buňku a vložit to do té buňky a teprve tam začne se číst ta dědičná informace a programuje teda to dělení té bakteriální buňky tak, že když to původně byl jeden typ buňky, tak nyní se množí jako jiný typ buňky podle těch instrukcí syntetických.
Pane profesore, když z logiky vašeho oboru jste zvyklí ty věci mít před sebou, mít je nabrané v pipetě, anebo číst třeba i v počítači ten rozbor dědičných buněk, DNA, proteinů a jejich kooperace, kde je tam místo pro duši? Jak vnímáte tady tuto bublinu, když ne, to řeknu až ne, hrubě?
Není to bublina. Samozřejmě to je právě to, co já si myslím nás činí, nás lidi teda, činí tak odlišnými od jiných živočichů, od té celé ostatní živé říše. Jo? My jsme jediní, kteří máme schopnost abstrakce. Například dokázali jsme vyvinout řeč a tak dále. To všechno je určitě zapsáno v našich génech nějak, nevíme zatím přesně jak. A ta duše, to, o čem vy mluvíte, a vůbec i myšlení, které se vyvinulo, nakonec opravdu, já si myslím, se ukáže, že to je souhrou genů a jejich produktů. Že v tom není nic tak záhadného, že to není nic, co by nám vnuknul nějaký vyšší princip, jo, boží princip, řekněme, že se to nakonec dá vysvětlit, je to složité samozřejmě, ale i složitost sama se dá zpravidla vysvětlit. Tak já nejsem příliš nakloněn tomu, že duše, myšlení a takové ty věci, jako je altruismus, empatie a tak dále, že to je něco, co se do budoucna nedokáže na té genetické, na té molekulární úrovni vysvětlit. Hmm.
Největší překvapení, které jste v oblasti biochemie kdy zažil? Nebo genomiky?
No, ve skutečnosti já jsem byl vlastně u toho v začátku, kdy se začala číst ta dědičná informace. Já když jsem nastoupil do aspirantury, teda do toho doktorského studia, vy už jste tady zmínila jméno doktor Jiří Doskočil, tak jsem měl obrovské štěstí a teprve mnohem později jsem si uvědomil, že v té době jsem byl svědkem experimentů, které on dělal, které předběhly svou dobu o dobrých 20 let. On vlastně začal číst dědičnou informaci jenom její. Malé úseky a metodami, které odpovídaly té době. Ale byl první na světě. Jo. Já jsem si to vůbec ani neuvědomoval. Teprve později. A co bylo takové to překvapení, bylo, jak krásně to všechno do sebe začalo zapadat postupně. Já jsem byl svědkem toho vývoje molekulární genetiky, kdy se začala číst dědičná informace, kdy se objevilo, že genom právě jenom z malé části kóduje gény, které potřebujeme, že je tam většina té takzvané junk DNA. To všechno tak jako se vyvíjelo překotně a rychle a zapadalo to vždycky do sebe. Jo. To je výhoda, myslím, molekulární biologie a mnohých dalších věd, že se dají studovat obecné pochody vždycky na tom nejvhodnějším modelu a jiné pochody zase na jiném modelu, který třeba zvířecím nebo bakteriálním, který je k tomu vhodný, ale ty výsledky jsou obecně platné a proto se tak dobře daří dneska porozumět všem těm pochodům na molekulární úrovni, které vedou k té promiskuitě, jak už jsem o tom mluvil, nebo naopak zase k tomu, že někdo je náchylný k chorobách, že má někdo talent a tak dále.
Milý pane profesore Václave Pačesi, moc si vážím toho, že jste si se mnou takto povídal. Díky.
Já si vážím toho vašeho pozvání. Bylo mi tady dobře. Děkuji vám a naschledanou.
Láska. Děkuji.